Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nisy evanjelista na mpitory ny filazantsara amerikanina malaza iray antsoina hoe pastora Phillips Brooks, izay voasa mba hitory ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny toerana kely anankiray tao Westminster. Nisy mpiara-miasa taminy anankiray tao amin'io toerana io, izay nahare laza n'ity mpitory teny ity ka nanontany azy hoe: azafady kely pastera, inona re ny loha hevitra hoentinao amin'ity toriteny androany ity e? Ny loha hevitry ny toriteniko hoe, hoy pastora Brooks somary gaga ihany. Iray ihany ny loha hevitra lehibe izay ambarako isaky ny mizara ny filazantsara amin'ny olona. Tsy inona izany fa nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho aso anao. Entiko ry mpiainonamana, raha tokony ho isika no faty mandrakizay noho ny safidintsika hanota, dia Jesosy nidina avy tany an-danitra ka nisolo ny toerantsika ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba hahazontsika famonjena sy fiainana mandrakizay. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika, kanjo isika kosa nanao azo nikapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina naisotra azy, ary izy tamin'ny arabelona taminy ny hevitra fa nofongorana ny ala tamin'ny taniny velona izy, ka ny fahadison'ny oloko no nikapohana azy ary nokasaina hatao tao amin'ny olomeloka ny fasany, nefa teo amin'ny mpanankarena izy rehefa novonoina. Na dia tsy nanao ratsy aza izy sady tsy nisy fitaka teo am-bavany, natao isan'ny mpanoty izy. Eny, izy no nitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Isaia toko fahatelo amby dimampolo ny andininy fahaefatra sy ny fahavalo ary ny fahasivy sy ny andininy faharoambin'ny folo tapany faharoa. Mo noraisina ho an'ny tenanao ve izany fitiavan'Andriamanitra tsy takatry ny saina izany, sa mijanona ho fahalalana fotsiny ihany ho anao? Ary ny fiainanao ve manambara izany fitiavan'Andriamanitra lehibe izany? Amen.
Tsy matory tsy tafandry dia amen'ireo mifona, dia ny feno famelana, dia ny feno fifaliana nomeny Jesosy Tompo, raha isore visy maty ho anao. Ho an'izao tontolo izao sandry iray mitsotra ny fitiavany rehetra, dia tsy miala fa mitoetra. Ny fitiavany madio no atolony anao, ko meteza re anio raha isore visy maty ho anao. Hoan'izao tontolo izao
lalao.
Reo namanao variny ty ilazao mba halala, famonjena tsy vidina, fa omena tsisy fetra. Pritsangana ankehitriny de torio zay fantatrao lay anarana lalaina Jeso ty fisy maty ho anao Hoan' izao tontolo izao ry mpanota ho aiza moy anao Mahenore Jeso miantso anao ry mpanota ho aiza moy anao Mahenore Jeso miantso anao ry mpanota ho aiza moy anao mba henore Jeso miantso anao ry mpanota ho aiza moy anao mba henore Jeso miantso anao
tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana
ankasitrahana mandrakariva ny fanarahnao ny fandaharan'ny AWR miaraba mpiaintsakanavaka
ny fandaharana asa sy tontolo iainana ny mandomba ravarana atao aminao ary miraro ny soa anao sy ny ankonanao akoatrany alatra isan-karazany dia anisan'ny tena fahavalon'ny tantsatoko ireny bibikely mpanimba ny volo ireny indraindray dia toa misasatra ho an'ireny bibikely ireny tokoa ny tantsa mahakivy izany matetika ary faniriny ny ekipan'ny feon'ny fanantenana ny an'olotra vahaolana amin'izay azo atao mba ho fanampinanao voandelaka efa nyresahana teto izay kanefa tsara ny mamerimberina satria tena mahasoa ny voly atao tokoa izy ity sady azo erovana ny masom-boly izy no azo atao fiarovana amin'ny bibikely mpanimba ny voly ihany koa rehefa maniry ny voly koa mampirisika anao anao fanandramana ary
ry tantsaha ho fiarovana ny masom-boly sy ny voly izay atao mampiasa vombondelaka voatoto
andeha ry fantarina hoe inona no atao amin'ilay hoe fiarovana ny masom-boly alaina ny vombondelaka maina le efa miala hoditra iny a dia totoina lemy tsara dia iny vovony malemy tsara iny no ampiasaina izao no anaovana azy alaina le masom-boly a le manakely dia afangaro tsara amin'ilay vovom-bondelaka atao miraikitra amin'ny masom-boly izany ilay vovom-bondelaka ho hitanao fa ho voaaro ny masom-bolinao ary azo ambolena izy a rehefa av eo ka ny fatra atao dia tahaka izao raha masom-boly folo kilao a no tiana arovana dia vovom-bondelaka 500 grama no atao amin'izay averiko kely a raha masom-boly folo kilao ny tiana arovana dia vovom-bondelaka 500 grama no atao aminy dia azo ahena na ampiana arakaraka ny masom-boly tiana arovana izany hoe na 5 kilao izany ny masom-boly tiana arovana na ray kilao a dia mety foana ohatra izany hoe raha ray kilao ny masom-boly tiana arovana dia 50 grama monja ny vovom-bondelaka ilaina dia arakarak'izay mba hazona le vovom-bondelaka malemy tsara dia sivanina tahaka ireny manao lango ireny izy ka ny malemy angonina mora mbola misy mafimafy dia azo averina totoana hatrany an-trany iny mandra-pahaleminy tsy sarotra ny andramo any e
ry tantsaha ho fiarovana ny masom-boly sy ny voly izay atao mampiasa vombondelaka voatoto
ahoana indray ary no atao raha te hiaro ny voly efa maniry alaina vovom-bondelaka tsasakilao na 500 grama dia atao anaty rano 0 litatra avela ilona ray alina ampifangaroana tsara rehefa tapitra ny ray alina izany hoe le fotoana andomana azy ny ray alina iny dia tatavanina dia iny rano azo amin'ny fandomana azy iny a no ampiasaina. Azo averimberina ny famafazana azy. Mandritra ny fitombonin'ny voly ny tena anaovana azy. Ka tsara raha fahafisam-potitra amin'izay vao aro tsara ny fambolena izay ataonao. Marihana kely a fa tsy maninona mihitsy raha verimberina ny fanatatavanana ity rambondelaka ity. Ho fiarovana ny fitaovana izay ampiasainao mba tsy ho tsentsina. Dia antenaina fa ho tonga ny tsofinao tsara izay ary ahasoanao. Andramo fa ho voaro ny volo izay ataonao.
Ry tantsaha, ho fiarovana ny masom-bolo sy ny volo izay atao, mampiasa vombondelaka voatoto.
Mety amin'ny voly an-tanety toy ny vary, katsaka sy ny sisy io fanafody io. Mety amin'ny voly legioma ihany koa. Ka dia anjaranao manao fanandramana.
Tsy zavatra sarotadiavina akory ny vombondelaka. Fa hita eny rehetra eny. Kanefa tena mahomby amin'ny fiarovana ny masom-boly amin'ireo bibikely mpanimba ny masom-boly. Ary ihany koa fiarovana amin'ireo bibikely eny amin'ny voly. Vovoka voandelaka no ampiasaina eto. Tsarovy a fa ny fahavarana kely dia mitondra fahombiazana be. Koa dia mahazotoary mampiatra e. Dia atreo indray ary aloha ny minitra ny rahana tamin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Zohanitra Sirila no ny farimbona nahatotosa izany dia samy hoambinina amin'ny asa tsara taona isika rehetra.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Mpianamalala ny namanao ndray mbovojarinay dia mbola faly miarabanao ndray amin'ity androany ity ary manao fahafantanana anao iny koa ny namanao nary izay mikarakara ny lafin'ny teknika. Sotra an'Andriamanitra isika fa nahazo ity fotoana ity indray androany fampahirezana eto ary andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra iray tsara sy masina indrindra any an-danitro, eny misaotra anao indray izahay satria nomenao ity fotoana ity androany. Azonay mandinika ny teninao ka maro ireo mpiaina izay manangila tsofana ankehitriny. Maro ireo olona izay amin'ny toera maro tamihafa miandry fanantenana tsara avy aminao ankehitriny, miandry ny teninao mba hampahery azy, dingane mba ho tafita soamatsara izany ary anala ny elokay sy ny fahotanay ianao ka tsisy hevitra izay mampisaraka aminao intsony, na ho an'ireo olona ireo na ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny teny, fa samy ho akaiky anao izahay ary atsiaro fahasambarana anao izany. Koa dia taio ary ty fotoana ity omba ny fahasoavanao ary mamelany erokany amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Dia antsika hanokatra baibolintsika ary hijery izay voasoratra ao Matitoko fa 4:20 ka ny 7:7 tapany 2. Matitoko fa 4:20 ny 7:7 tapany 2. Ary hisy mosary sy ororotany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Rehefa mamaky ny Matitoko 4:20 sika dia tsy zavatra mahafinaritra mihitsy no hitantsika ao amin'ny 80% ny voasoratra fa zavatra izay mampiororo, mampitahotra. Eny, mampatahotra ny olona izay tsy zatra niaraka tamin'Andriamanitra ka misaitsaina ny amin'ny zavatra ho avy satria faminaniana ny amin'ny zavatra ho avy tsy ho ela ity teny ity. Ary indrindrindrindra moa ny voalaza dia resaka fahoriana, fiandohan'ny fahoriana. Ny fahoriana izay miandoha amina mosary. Fahoriana izay miandoha amina toejavatsarotra eo amin'ny fiainana izany. Izany hoe mosary izany dia ny hohanina sy ny hosotroana tsy ny aina mihitsy no tsy hisy. Ary aritra mandritry ny fepotoana tahakin'iny izany tsy fantatra. Fa isy izany toejavatra izany. Ny zanak'izy ireny dia efa niainan'izany tany an'efitra. raha makitsika ny eo amin'ny eksodotiko fahenina ambin'ny folo dia mitantara ny olona eo amin'ny andininy fahatelo manao hoe nanao taminy hoe inay anie zahay mba matin'ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egipta raha nipetraka tao anela fandrokena ka nihinan-kanina ho voky. Fa nitondra anay nivoaka ho aty anefitra ianareo ahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Nomonimonina reto zanak'Israely reto. Ary zao nivali ny tenin'ny Jehovah eo amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo. Ary Jehovah niteny ta Mosesy ka nanao hoe efa reko ny fimonimonona ny zanak'Israely ko mitenena aminy hoe hanio ariva dia hihinan-kena ianareo. Ary raha pitso maraina kosa dia ho voky mofo ianareo ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah andriamanitrareo. Eritrereto ny ray aman-dreny ianao dia ny zanakao tonga monimonina ary matetika ary mitabataba. Aiza ny sakafo? Inona no hoanina? Inona ny zavatra vonina ato an-trano? Ny maha olombelona dia atezerana mety ho valiny zany ho amin'ny zanaka na dia atao hoe zanaka azy izy. Fa eto kosa andriamanitra dia tsy izany no valiny fa ny anony ary novaliny zany fimonimononany zany. Tsy novaliny tamin'ny ratsy fa novaliny tamin'ny tsara. Valiny mahafa-po anio ariva tsy rampitso, tsy afaka ny roa andro na telo andro ka hoe mbola andeha hitady aho aloha so mba mahita. Fa mazava ny teny anio ariva eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny eksodotiko fahiny ambin'ny folo dia hihinan-kena ianareo, tsy hoe hihinan-kanina, tsy hoe hihinan-javatra hafa fa hena ny nangatahnareo tamiko dia homeko hena ianareo amin'ity ariva ity. Asa raha misy ray aman-dreny mavity zany amin'ny zanany ka tonga ny zanany ny maraina dia mangataka hoe zary dada dia te hihinana vorotsiloa za androany, dia hoe dady hoe raha ariva ihany tsika dia mihinana. Anahoana re ny fihetse-ponao zanaka amin'izay fotoana izay? Anahoana ny fihetse-ponao amin'izany valiteny zany? Ngamba tsy andrinao mihitsy hoe roviana vo raha ariva, nahoana ny tsy zao zany? Fa nefa na zany ara dia efa misy fanantenana mitsiry opo. Ary na tsy hihinan-kanina azy ianao ny atoandro dia tsy saroany ny vavanao intsony zany, fa ny hafaliana amin'la raha ariva no tena be dehibe. Ka eto ny zanak'Israely dia nanan'izany faharetany zany ny andro ny ariva hihina tokoa moa zany ny zavatra hitako. Ahoana moa ny fomba hitorany Jehovah hena eto zay te hihinan-kena? Ny zanak'Israely ange ka nitondra omby manosy e, nitondra n'izany izy e, kanefa zao tsy foi ny hohanina ny azy satria raha ireo ihany koa ny vonoana dia ny zanak'Israely fiangonana ray manontolo be dehibe tsy havoky ilay firenena manontolo ny omby manosy eo ampelatanany sasany. Ary raha omenany tsy omena maimaim-poana fa tsy maintsy vidim-bola dia hifandrombaka aniny ny rehetrarehetra. Fa izao andriamanitra dia nahavoky izany zanak'Israely rehetra zany ka nalefa ny papelika avy any an-danitra zany, zay le hoe sakafo avy any an-danitra nanidina rabaky teny nroana nentina teo anatrehan'ireo zanak'Israely ary dia mipetraka somatsara nidina teo amin'ny toerana be olona mba papelika tsy matahotra olona ny reto papelika reto. Nefa nivorona raha voatoninao dia mandositra firety dia efa natolotra mba hovonoana hohaniny reto zanak'Israely reto nihinan-kena ka voky. Ny fiarahamonina narary tamin'izany fotoana izany satria nanesikesika be izy efa ray volana sy tapany tsy nihinan-kena intsony, dia nanapatra izany ary dia narary dia tratry naretina ary dia nisy maty. Fa reo nalala honiny kosa matoky an'i Jehovah hoe ny sahazy isan'andro dia homeny Jehovah, tsy maintsy homeny Jehovah isan'andro. Teny malala tianambara dia izao, misy ny mosary, misy ny fahasarotana, zavatra efa voambarany soratra masiny zany. Ary ho an'ny kristianina rehetra zay mamaky baiboly ka namaky an'io Matio toko faefatra amby roapolo dia mahalala hoe tsy maintsy ho avy ny fotoatsarotra, tsy maintsy misy zany. Ahoana moa ny fomba fisehoany zany? Ny mosary dia arabaky teny hoe tena foana tsy nisy tsony ny zavatra maniry, tsy nisy tsony ny zavatra hohaniny na ny biby aza. Kanefa ny mosary ihany koa dia miseho ny fomba anankiray izay efa iainantsika amin'izao fotoana izao. Ny mosary ho an'ny olona anankiray dia hoe tsy manana ny fahafahamividy na dia misy azy zany eo ambany masony, dia tsy manana ny fahefahamividy izy. Tsy manana zany izy satria ny vola eo am-pelatanana tsy ampy hividianana hena ohatra satria misonotra ny vidikena, tsy ampy hividianana vary satria misonotra ny kapoaka ny vary. Ary izay no hevininy atao hoe mosary dia tsy fahampiny ny sakafo tonga eo am-pelatanana ka hoaniny tsirairay avy ao anatin'ny fianakaviana anankiray. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ianao amin'izao fotoana izao, indrindra amin'ny fotoana fisian'ny tondradrano, ny rivodoza sy ny toejavatra maro samihafa. Fa zao azagaga fa tsy noho ny toetrandro no mahatonga an'izany, fa efa voalazan'i Kristy hatramin'ny ely zany tsy maintsy isy ny fotaon-tsarotra ary karazany fizahntoetranao ihany zany toejavatra zany ankehitriny. Mba ilazana aminao fa efa fiomananao sahady o amin'izany fotoan-tsarotra zany, io fotoana zay andalovanao an'io, io fotoana tsy maintsy lalovana. Kanefa aza matahotra anao fa tsy ho faty ny amin'izany akory, fa indro zaho momba anareo mandra-patonga ny fataperan'izao tontolo izao. Zay ny tenin'ny Kristy ao Matio 8:20. Momba antsika izy, mita antsika, mitantana anao izy. Oka ianao atoko izany teny izany, fa izany fatokinan'Andriamanitra, finoan'Andriamanitra izany, izany tadiavin'Andriamanitra aminao. Ary izao no voalazany anie ao Matio 10:20. Matio 10:20. Ary hoalan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no ovonjena. Nahoana ianao no nisafidy hiaraka amin'Andriamanitra? Ny fidiny azo ny famonjena. Nahoana ianao no nisafidy ny hiatra ny zavatra rehetra? Dia ny mosary izay mitranga kehitriny nisafidy niaraka amin'Andriamanitra ianao mba hahazo famonjena. Ary izany famonjena izany no efa andrandraintsika rehetrarehetra, andrandraiky fiandrandrainao isan'andro isan'andro, raha oviana no avy Kristy hitondra izany famonjena izany, dia tsy ho ela izy. Fa raha niteny izy fa isy ny zavatsarotra, dia niteny tosy izy fa ianao izay olon'Andriamanitra, ondry izay fiandriny, malalany indrindra, dia tsy ho avelany hiaritra ny fijaliana ka tsy anana vaaolana atolotra anao izy. Satria ny voalazany eo amin'io Matio 10:20 dia tahaka izao, 10:20. Matio 10:20. Ary raha tsy efa no afoezina izany andro izany dia tsy nisy nofo ovonjena, fa nofo ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Raha niteny Kristy fa tsy maintsy isy mosary, dia hoy izy kosa ho afoezina izany andro izany. Ho afoezin'i Kristy izany andro izany, fa aza matahotra ianao. Tsy haritra ela, mandalo fahasahiranana lalina ianao amin'izao fotoana izao, mandalo izany. Ho afoezin'i Kristy izany fotoana izany. Izy tenany no niteny izany, mivantana ho asy ho anao amin'ity androany ity. Engane ka ho hitantsika tokoa izany toejavatra izany, ary minoa ianao fa afaka andro vitsivitsy dia tsotsa ronao tsony io mosary izay mandalo eo amin'nylaonao io, fa ho fahatserovana ratsy, satria ny fitahian'Andriamanitra ny zanany dia tsy mitaretretra fa anio ariva dia hihinan-kena ianareo, anio ariva dia hiala izany mosary izany eo aminareo. Ary ny rariko dia ho izany tokoa, matoky somariny izany teny izany ripeny malala. Amin'izay no ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity. Ny nitondra ny teny androany dia namanao Andriamba Vonjerinay vao veloma tompoko.
Zanu lalanda azukumbana farakutsa zina zauritiza tinfumalemi mitadantura ana izari farufi tizanaka
tarkia ni salam
fava kamaru nuna pururu cha miangaviana rai valu kavunze raiu enude tifu ku miangavi kaza fude tizanaka Impirinu lavu, kamian sirara, mitusunantani, tafarina yani. Impirinu resi, kane fane sai, marani. ka tsy mba manany vavaka maro no nampororotra miangavy anao ray valio ka vonjeo ray io enoire ty feoko miangavy ka aza fo vavaka maro no nampororotra miangavy anao ray valio ka vonjeo ray io enoire ty feoko miangavy ka aza fo zanaka kaza fure tizanaka kaza fure tizanaka.
Radio feo fanantenana. Harena ny fahasalamako.
Harena ny fahasalamako.
Fifaliana an-trano no iarahana aminao mpiaino manaraka ny fandaharana harena ny fahasalamako. Ny irariana indrindra dia mba hitondra soanao ny fanarahana ny fandaharana. Etỳ ampanomboana dia mahatsiaro ireo tsy salama ny ekipa min'ny feo fanantenana miraro soa indrindra ho anao ary ihany koa mahafaly anay ny ivavaka ho anao.
Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro amin'ity androany ity izay dia mivavaka manokana ho antsy salama rehetra. Kasio amin'ny tananao mahery izy ireny. Hitalahonay ny hamanginao azy ireny isa-tokantrano ka hatonga azy ireny hanana fanantenana fahositrana amin'ny fotoana famanginao azy ireny. Aza velanao anjaka amin'izy ireo ny fanaintainana fahesory amin'izy ireo ny fototra retina izy ireo Andriamanitro ka hamerina indray ny tanjaka sy ny hery amin'izy ireny ianao ahafahan'izy ireo midera sy mankalaza ny anaranao. Misaotra Jesosy eo. Amen.
Ataovy ampy
nanahoana ny tandry be koto a
vita aloha iny ny fananana resakara-batana fa ny adina ntsoratra sisy e
de manahoana ny tokonainy misy fanantenana ihany sa
raha resakara-batana tsy misy atahorana loatra filora
kiosako
fa ty fampiasatsainy ti no asa efa ela tsy niditra tsekolo mantsy ny tenako
ainao re io e engane mba ietiry be koto hitako hoe tena mety sy manampy betsaka amin'ny fiainantsika ho asa io raha tafiditra ianao marinye
tena zay mihitsy no irariana ry flora
hita ho a
sady ohatra ny tsaratsara karama raha miasalina
zany
zany mihitsy ka
de hiasalina zany ianao raha tafiditra soamatsara
zany ve ho anontaniana raha matotia mba sitrany ahay
zay aloha e
de ny mbola tanora aloha de miasa mafy sa ahoana hoy ianao
miasa mafy fa tsy mahamony tena so ho kely mandoabe eo amin'ity fereta toriko
aiko ireny mandanjalanjana io raha vao ray hiasa somatsara eo ah e
ehe de zay mihitsy no irariana ary be koto a
Or Flora lozany e.
Fa nisinny, nisy mpangalatra sa nisiny?
Ah, loza fa reno ka be tany ampiasany.
Ah?
Ah, za hitako ka voaroka.
Fa reno ka hoana ary be koto a?
Zany e.
Fa tsy gardien toeram-piasana nga moa ty asanao e. Fa inona ny nanjoanao e? Tena ho voaroka le rangaty.
Ka za le ny artorial iny re. De resy toro tampoka tamin'ny volakandro teo. Nefa tamin'izay fotoan'izay nandalo teo mihitsy ny sefo. Lozy tery Flora.
Zay le efa teneniko foana amin'io fitiavana miaro toro io. Tsy mba asany reta toro fa na film, na telefona, na zavatra hafa rehefa sendra tsy miasa alina. Zany ny vokany. Miesona ny garda.
Oka rery Flora fa aza de mamely mafy fa tsika mihinakavy kely ihany eny ny vo mafy raha voaroaka io ahy. Marina e.
Ka sitraponizany tsy matory rehefa tokony atory nefa tsy miasa. Sitrapoko sy ny ankizy zany mahavoaroka anao.
Enao koa.
Ka marina zany.
Ao rehefa tsy aritory tsony ary rehefa tsy miasa e.
Sady tsy vitan'io voaroaka ianao ry bekoto raha ohatra n'izany foana ny fiainanao fa ny tsy fahasalamana ihany ko de ho avy tsy hoela nefa ny tena mbola tanora.
Tena marina zany ry Flora. Raha mbola voatana amin'io asako io ah de tsy hanao kinanga ny toromasoko tsony.
Zay ko metika.
Zay vao tena haiko ny mandanjalanja.
De ahoana aloha le sefonareo nahitanao reniko zany?
Nalainy sary any ony ahy e. Sady tsy vitany hoe natory fotsiny anefa tena miesona be ony e.
Nzay.
Nefa ny tena amin'io a vo niditra maraina fa tsy hoe efa niasalina akory.
Mba miovary be koto amin'ity fomba mampanao miaro toro lavy ity a. Na matanjaka tahaky ninona renenao ka tsy ampy ny toromaso de zany ny vokany e.
Ka renoka ny gardienko.
Afa-baraka.
Tena anao ampitoromaso tsara manomboko zao na inona na inona asako.
Zay mihitsy.
Soanitra no nanoratra izay tantara nyrenesinao teo izay. Ny velomin'ny mpanoratra sy Rila.
Samy manana ny fomba fatoriny sy ny faharetan'ny toromaso ny isam-batan'olona. Fa amin'ny ankapobeny dia indray ampahatelo ny 24 ora nomen'Andriamanitra ho an'ny olona no natao atoriana. Eo amin'ny adiny 7 ka hatramin'ny adiny 8 eo isak'alina izany. Tsy voatery ho tena izay anefa fa misy ny matory latsaky ny adiny 8. Misy ny matory mihoatra izay adiny 8 izay. Tena ilaina ve ny toromaso e? Dia inona ny tena ilan'ny vatana ny toromaso? Manana anjara toerana fototra eo amin'ny fiainana sy ny fahasalamana tokoa ny toromaso. Ny mpandinika dia nanasokajiny toromaso ho roa lehibe. Ny sokajy voalohany dia ny toromaso lalina. Ny sokajy faharoa kosa dia ny toromaso misy nofy. Inona no mitranga mandritra ny toromaso lalina? Ao anatin'ny toromaso lalina no ikarakaran'ny vatana ireo ampahany amin'ny hormona izay tena ilaina tokoa ny asany. Anisan'izany ny hormona ny fitomboana. Arak'izany anaran'izany dia ilain'ny olona amin'ny fitombony izany. Zava-dehibe ny toromaso lalina amin'ny fitomboana ao ka dia aza tokinanga ny toromaso. Amin'izay fotoanan'ny toromaso lalina izay ihany koa no anoloana ny sela mba ho vaovao indray. Afa-tsy ny sela ny atidoha io a. Tsarontsika tsara angamba ny fanazavan'ny dokotera an'izay fa amin'ny sela rehetra ao amin'ny vatana dia ny sela ny atidoha ihany no tsy afaka misolo. Ka dia tandremo tsara ny atidoha antsika sy ny fikarakarana azy. Ankoatran'izay dia ny toromaso lalina ihany koa no mamela ny vatana azo aina tsara indray no ireo avisanana ara-batana izay natao nandritra ny tontolo andro.
manahona indray ary ilay sokajo faharoa dia ny toromaso misy nofy. Ilaina dia ilaina tokoa izy ity amin'ny fiandohana vaovao indray eo amin'ny olona, ary indrindra indrindra hiazonana ny fandanjalanjana ara-tsaina. Raha izany no dinihana dia mandrafitra ny maha olona mihitsy ny toromaso ampy eo amin'ny fiainany.
Ry mpianakavy, ataovy ampy ny toromaso fa mahasalamanao zany no mandrafitra ny maizy anao.
Mety iovaova arakaraka ny olona, ny taonany ary ny asany ny faharetan'ny toromaso ampy sy ilaina. So mantsy misy mieritreritra hoe ilaina ny toromaso dia manararoatra matory lava dia lava. Misy indray sasany miteny hoe ny vatako indray dia mahatanty, matory adin'iray na adin'roa monja dia ampy. Misy teboka natorin'ireo mpandinika iaingana amin'ny fotoana tokony hatoriana ho an'ny sokajon'olona ireto amin'ny akapobeany resahana eto a. Raha ho an'ny ankizy izao a, eo amin'ny eny taona eo dia tokony hatory manodidina ny adin'ny folo adin'nyraika ambin'ny folo isan'andro ny ankizy eny taona. Ny ankizy sivy taona kosa dia manodidina ny ora sivy eo ny toromaso ampy azy. Ary ny olon-dehibe sy ireo efa zokinjokiny, ireo lazaintsika hoe antitra zany, dia manodidina ny adin'ny fito adin'ny valo eo eo ny toromaso ampy azy isan'andro. Ankizy ka hatramin'ny lehibe izay, fa ho an'ny zaza ahoana indray. Atombontsika hatramin'ny zaza ao am-bohaka. Tsarovy a, fa misy fotoana atorian'ny zaza tokoa ao am-bohaka ao. Matory izy arak'izay tiany, fa tsy miankina amin'ny fomba fatorin-dreniny akory. Tsy hoe izany hoe raha miaritory ny reny bevoka dia miaritory ihany koa ny zaza ao an-kibony, fa matory arak'izay tiany a ilay zaza ao am-bohaka. Raha voateraka ny zaza iny dia matory any amin'ny adiny enina ambin'ny folo ka hatramin'ny adiny valo ambin'ny folo anoany izy isan'andro. Matory zany ny zaza voateraka na andro na alina. Rehefa manomboka telo volana kosa izy dia matory bebe kokoa ny alina noho ny atoandro. Amin'ny akapobeany izay a, rehefa mitombo tsikelikely iny ilay zaza, mitombo volana, mitombo taona, dia miena ilay toromaso fakanaina amin'ny atoandro iny. Sapatsika angamin'izany ho antsika mahita zaza na ankizy tezaina. Mia tsy maharitra toromaso ela loatra ny zaza amin'ny atoandro rehefa mitombo volana sy taona. Raha zoina izany dia miamiena tsikelikely ny filan'ny zaza toromaso rehefa mialehibe izy, mandrapatonga azy atratra ilay toromaso adiny roambin'ny folo ka hatramin'ny adiny telo ambin'ny folo isan'andro. Firotoana ary izy amin'izay? Eo amin'ny fahefataonany zaza eo a no hitrangan'izay toromaso adiny roambin'ny folo ka hatramin'ny telo ambin'ny folo izay. Amin'io taona io izany hoe amin'ny fahefataonany, dia mitsahatra ny fanaovan'ny ankizy toromaso fialan-tsasatra lavabe ny atoandro amin'ny akapobeanyizay a, fa manomboka mitovy amin'ny olon-dehibe ny fomba fatoriny. Amin'izay fotoan'izay ny ray aman-dreny no manomboka mampiditra ny ankizy hianatra any ampianarana, satria efa tsy matory lavabe intsony izy amin'ny atoandro. Izay izany ny anjara toeran'ny toromaso eo amin'ny olombelona, izy hatrany am-bohaka ka mandrakantitra. Tena ilaina hasoa ny vatana ny toromaso, hoe tena manampy ny olona ho salama. Resy lahatra tokoa angamisika fa ilaina ary tena mahasoa ny vatana ny toromaso. Kanefa indraindray dia misy ny tsy mahita tory na te atory aza. Misy ny ratsy toromaso izay manimba fahasalamana tokoa. Misy fomba maromaro no hitranganiny tsy fahita tory na ratsy toromaso. Misy hoe elabe ny olona iray vao mahita tory, ao indray ny matory ihany fa tapatapaka matetika izany a mandritry ny alina. Misy ihany koa ny fifoazana loloatra, tsy araka ny fotoana tokony hifoazana dia efa tsy mahita tory intsony. Misy antony maromaro mahatonga ireo tansaina tereo. Isan'izany ohatra, mety ho vokatry ny tebiteby isan-karazany izay nahazo ilay olona sy ny stres mahazo azy, dia ratsy torimaso izy na tsy mahita tory. Eo ihany koa mety ho vokatry ny aya na dia efa lasa aza dia mbola misy fiatraikany amin'ny any izany. Mety ho vokatry ny tsy fatoriana ara-dalàna ihany koa, satria ny olona dia mila matory amin'ny ora mitovy isan'andro, hanazarana ny vatana izay. Misy ihany koa ireo zatra misotro kafe na dite vazaha ny arivariviny. Ny fisotroany an'izay anefa dia mitarika tsy fahitatory ho azy, satria lasa manay taitra ny vatana indray. Mety hitranga ihany koa ny hoe tsy ampifampiasam-batana ny olona iray dia ratsy toromaso izy. Dia efa hita betsaka ihany koa ny olona izay mazoto misakafo be loatra amin'ny hariva dia mety tsy hahita tory na ho ratsy toromaso. Noho izany re, raha fantatsika ny antony mahatonga antsika ho ratsy toromaso na tsy hahita tory, dia andao mosoroana izany raha azo atao. Ny olona tsy ampy toromaso na ratsy toromaso efa fantatsika angamba eny amin'ny fiainantsika andavanandro eny fa reradava izy, sady lasa tsy mifantoka tsara amin'ny zavatra atao, ka dia mitondra fahatiantoka eo amin'ny fiainany izany tsy fahampitoromaso eo amin'izany. Koa raha mety, aleo izahana ny ampitoromaso eo amin'ny vatana, fa sady mahasoa anao izany ny mahasoa ny fahasalamanao ihany koa. Ekina ny fahasalamana re olona ny toromaso a. Angamba resy lahatra amin'izany sika rehetra itia mpamaranana dia irariana mba ho salama daholo tsika mianakavy. Apetrao amin'i Jesosy avokoa ireny olana tsy ahitana toromaso rehetra ireny, ainy ny mandamina izany. Isaorana ianao nanaiky ny araka tamin'ny radio AWR nandritra izay minitra maromaro izay. Ry lasy zoanitra noho ny farimbona nahatotozany fandaharana rena amin'ny fahasalamako dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Vera koa ny zazara andao malaky.
Téléphone
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Voaporofo fa marina Andriamanitra, izay no lohateny nomena ny lesintsika amin'n'ity anio ity, voaporofo fa marina Andriamanitra. Miaraka aminao hatrany mpiara-mianatra aminao i Lion Andriamitantsoa, amin'ny alalan'ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana ilay radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Mety efa fantatrao angamba fa satana anie ka misandoka honamorona an'izao tontolo izao e. Fantatrao ve izany? Azo jerena tsara zany hatrany amin'ny internet. Misandoka honamorona an'izao tontolo izao, tena sa izy? Lazainy fa izy ny namorona antsika fa tsy Andriamanitra. Ary betsaka amin'ireo mpanaraka azy nefa mino zany laingana zany. Zava-misy anie zany, ary asa raha vao marika eo fa efa be dehibe ny mpisandoka tahaka ny satana amin'izao fotoana izao e. Mihabetsaka izy ireny, misandoka ho tompon'ny tany, misandoka ho namorona zavatra malaza anankiray, kanefa olona hafa mihitsy izay tsy tia sehoseho no tena nanao azy. Misy aza mahavita mamony ny olona namorony zavatra goavana, nanampigadra azy mba hahafahana misandoka ny fikaroana nataony. Indrisy fa tafiditra hatrany amin'ny fiangonana izany toetra ny satana izany amin'ny alalan'ny fanaovana tatitra feno lainga azona voninahitra ohatra amin'ny fisandohana ny ezaka nataon'ny hafa. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy marina izay tsy aseho. Ny olona endry a tsy minomino fahatany izay lazaina rehetra aminy, mandinika tsara izy. Fantany fa misy zavatra amboamboarina, fantany fa misy lainga, tsy miteny, tsy manoana izy sady tsy manaiky, miandry ny fotoana mety. Izay ny olona endry. Fa ny adala no minomino fahatany aingana dia aingana izay rehetra reny sy lazaina azy. Ny anarantsika teto fa tonga ety Jesosy hanambarany marina, hanampirofo ny fahamarinan'Andriamanitra. Tena nodisoiny ny fariseo ireo mpitondra fivavahana fahiny izany, ary asan'ny satana natonga an'izany tamin'izy ireo. Tena niova mihitsy sy ny fahalalan'ny olona momba an'Andriamanitra. E moa izany vitan'ny satana ny misandoka fa izy indray ny namorona. Kanefa ny lesintsika dia mampianatra antsika, manampirofo amintsika fa marin'Andriamanitra. Ary ho voampirofo hiaiky ny rehetrarehetra, na satana aza dia hiaiky melohany ny anafoanana azy, fa marina amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra. Miariary tsy misy aloko ny fisalasalana ny fahamarinana sy ny fitiavan'Andriamanitra izay tonga lafatra no ny asany raisiny zanaka ary ny fanahy masina ao amin'ny drafim-panavotana izay nataony ho antsika. Manasanao amaky izay voalaza amin'ny Romana toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Romanina toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Inona ary no tombony ananan'i Jiosy? Inona koa ny soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra, voalohany izy nitolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa hoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany, moa ny tsy finoanay va ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany. Aok'Andriamanitra ho marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga. Araka ny voasoratra hoe, mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa manana aty. Dia toy isantsika amin'ny Isaia toko fadimy andiny fahatelo sy ny fahefatra. Noho izany, riponina an'i Jerosalema sy ry lehilahy amin'i Joda, masiny ianareo, tsarao aho sy ny tany mbolomboko. Inona moa ny mbola azo natao tamin'ny tany mbolomboko ka tsy efa nataoko taminy? Koa raha nanantena azy hamoa voaloboka tsara aho, nahoana ny namoa voalobo-dratsy izy? Inona no afatra miampita avy amin'ireo andininy izay novakitsika teo? Ny tsy finoanao ny fahamarinana dia tsy mahafoana ny fahamarinana. Ny fandisoana ny fahamarinana dia tsy mahamarina ny diso na manafoana ny marina. Aoka zavy izany, tsy maintsy ho avy ny fotoana izay ampiariary ary ampiaiky ny olona rehetra fa marin'Andriamanitra. Na dia nyezahana ny lotoana no vaina mihitsy aza ny tantara. Azo lazaina hoe voary tsotra no asain'Andriamanitra amin'ny tsara ny toetrany ao amin'ny Romana toko fahatelo sy ny Isaia toko fahadimy. Na dia tsy manana zo na fahefananao an'izany azy isika. Amin'ny farany, rehefa sokafana ny boky rehetra, tsy misy zavatra tsy voarakitra mantsy, dia ho hitantsika pirofo fa tena marina sy mahitsy tokoa Andriamanitra. Haneho ny tenany fa marina eo anatrehany ny voary manan-tsaina rehetra Andriamanitra. Dia manasanao hamaky indray izay voalaza amin'ny Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo. Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo. Ary mihira ny firahan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firahan'ny zanak'ondry izy manao hoe, lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo, Andriamanitra tsy toa mahitsy sy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Hoekena ho voarakitra ankira eo anivon'ny voahary rehetrarehetra, eo anivon'ny voavonjy zany teny izany, lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo, mahitsy sy marina ny lalanao. Tsy maintsy hiaiky an'izay izao tontolo izao. Toy izantsika amin'ny Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa afaka izany dia nareo ohatry ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra nanao hoe, aleloia, famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika. Fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony. Fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany ary namaly ary no ny rano mpanompony izay nalasaka ny tanany. Dia niteny fanondrony ireo aleloia, ary nisetroko ny tanàna dia miakatra mandrakizay mandrakizay. Ary nylolona efatra mbyroapolo sy ny zava-manainana efatra dia niankohaka ny vavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana nakanana hoe, amen aleloia. Ary nisy feony voaka avy tamin'ny seza fiandrianana nanao hoe, miderahan'Andriamantsika ianareo mpanompony rehetra, dia ianareo izay matahotra azy na kely na lehibe. Dia nareo feo tahaka ny any vahoaka betsaka ao, tahaka ny firondroan'ny ranobe, tahaka ny fikotroko ny kotrokorana mafy nanao hoe, aleloia, fa ny tompo Andriamantsika dia nitsitoa no mpanjaka. Efa nianarantsika teto fa lay mpanjakan'izao tontolo izao, lay andrinan'izao tontolo izao dia miezaka mihitsy manapirofo amin'izao tontolo izao amin'ny fomba rehetrarehetra, amin'ny hafetsena sy ny fahaiza miresaka, misandoka ny toeran'Andriamanitra, misandoka ho mpamorona an'izao tontolo izao, misandoka ho mpamonjy izao tontolo izao. Kanefa ho voapirofo mazava tsara fa rai ny laingarabaky teny izy araka ny lazain'i Jesosy. Dia ho voapirofo koa tahaka an'izany ireo lainga mandeha amin'izao fotoana izao a, hanakonana ny marina, hitantarana zavatra tsy marina, tsy misy takona izay tsy aseho ny tenin'Andriamanitra. Aoka hitandrina ny amin'izany. So anao mieritreritra hoe, mangataka famelan-keloka fotsiny dia afaka? Tsy maintsy miverina aminao ampiariariana mazava aminao zay tsy mety natao. Tsy afaka anana fifandraisam-pitiavana lalina amin'ny olona iray isika raha halantsika ny toetrany na tsy ary tsy hitokiana izy. Zay mantsy ny nataony satany, nataony zay atonga antsika tsy alala mihitsy ny toetra an'Andriamanitra mba hatonga antsika tsy hatoky azy. Dia izay no nahatongavan'i Jesosy tetia aneho ny tena toetra marina mahaandriamanitra an'Andriamanitra, le Andriamanitra fitiavana, le tena fitiavana, fa tsy fitiavana sandoka na tia tena. Raha misy olona milaza lainga mahatsiravina mivadinao ohatra mombanao na fofombadinao momba ny toetranao, movenao tsy hanao zay rehetra azonao atao anoerana an'izany lainga izany, satria raha sanatria hino an'izany mantsy, hino an'izany teny fanaratsinanao izany ilay vadinao na fofombadinao a, dia ho rava tanteraka ny fifankatiavanareo. Dia rary ny Andriamanitra e, rary ny Andriamanitra raha niditra ntsehitra tamin'ny alalan'i Jesosy anamarina, anaprofo amintsika ny tena marina. Ho amarinina Andriamanitra amin'ny farany no ny azo fijaliana sy ny drafim-panavotana iray manontolo zay azo tsapahitanana, fa tsy hoe resabe tahaka ny an'ny satana fotsiny, tsy fahaiza miresaka fotsiny. Amarinina eo anatrehan'izao rehetr'izao manara-maso azy izy ao anatin'ilay fitsarana famotim-potorana milohan'ny fihevian'i Jesosy fandrony, ary avy eo mandritry ny fitsarana aorianan'ny fihevian'i Kristy zay hitsarany voavitra ny anjely aza, na ny anjely aza dia ho tsaraintsika zay voavitra. Dia ho amarinin'Andriamanitra ao anatin'izany, satria nomena fahafahana hijery eo amin'ny boky firaketana ny voavitra, ny olom-boavitra rehetra, mba hahitany ny antony nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia ho hita eo daholy, ny voavitra rehetra dia afaka mijery ny firaketana tsoratra hatramin'ny tsipiria ny zavatra rehetra. Izy amintsika ny tsy manana fanontaniana maro be mila valina ohatra, dia hazava tsara izany amin'izay fotoana izay, milohan'ny faran'ny zavatra rehetra dia ho voavali ny fanontaniana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra hoy ny voalaza amin'ny Filipiana 2:14. Ary tsy tahaka ny tamin'ny andro Nebukadnezara izany hoe terena andohalika ny olona, fa tena vokatry ny fanekena fa marina izy, tena fitiavana izy. Anisan'ny fanaporofona ny fahamarinan-toetra an'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany, ary inoko fa tsy miandry an'izany akory ianao dia efa resy lahatra, vokatry ny fifandraisana akaiky aminy, vokatry ny fahalalana azy, fa marin'Andriamanitra mpisantoka fotsiny satana sy ireo mpanaraka azy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio feo fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.